paskatieties, redziet, tur savā gultā guļ Jūlijs. Viņš nav šeit, viņš ir citur. Viņš guļ vienā gultā ar Ķīnu. Ķīna guļ vienā gultā ar Jūliju. Galvgalī rietum Ķīna, vidū vidus Ķīna, gaigalī austrum Ķīna. Ķīna smaržo pēc meža zemenēm, Ķīna smaržo pēc piena. Ķīna ir mati, acis, lūpas. Ķīna ir krūtis, gurni, klīpis. Gluži kā meitenei ar pienu un rokā tai ir cigareta.